Má está mie.
Está mie.
Está mie.
Está mie.
Má está área.
Má está mie.
Má está mie. Sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 45. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Današnja tema je studentski život bez filtera. Ostanite sa nama da saznate pravu stranu studentskog života. Od žurki i pauza za kafu do noćnog učenja i spremanja ispita u zadnji čas. Koliko je teško danas biti student? Sa nama će o ovoj temi pričati Milorad Trivundić i Ognjen Bogićević sa Fakulteta političkih nauka. A sada slušamo i Jamesa Blunta pa se vraćamo u našu emisiju.
Darling, I know we talked about it once too many times. How there was something missing in our lives. A little lie. So we tried, it was more than just a twinkle in your eye. But some things you just don't get to decide. At least we tried. The first casualty of life is the plan. When I look back, I'm not even sure that we were thinking. Somewhere. She's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all. If I could say a million words to take away the pain, what kills me is you're trying to take the blame. You're not to blame. I'll never say I told you so. Sad I thought the worst. Tried drowning you in happiness. I only make it worse. We never should have picked a name. Cause now she has a face. And now no matter what we do, no one will take her place. Somewhere, she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. Probably dancing with your blonde hair falling like ribbons on your shoulders, just like we always saw.
Vraćamo se u emisiju Maštarije, maštamije. Sa nama su ovdje Ognjen i Milorad, kao što smo i najavili, a današnja tema je specifična jer danas pričamo o studentskom životu bez filtera. Pričat ćemo o pravoj strani jednog studentskog života. Pa dobrodošli.
Hvala Selena na pozivu, svakako dobar dan i pozdravljam slušalce ovom prilikom.
Također, hvala na pozivu i pozdravljam slušalce.
Baš mi je drago što ste danas sa nama, pogotovo što ste sa Fakulteta političkih nauka, koji je moj fakultet, a mi tamo je poznato da volimo da pričamo, tako da drago mi je što ćete i podijeliti sa nama ovu drugu stranu studentskog života. A prvo pitanje za vas je, koje su vaše maštarije?
Pa moje maštarije kad sam bio manje jeste da budem fudbaler, ali kako sam malo sazrio, shvatio sam da je obrazovanje važno, pa sam odlučio da upišem fakultet i volio bih da se ostvarim u svojoj struci, također bih volio da ostvarim se u nekom privatnom biznisu.
O, znači biznismen budući, od fudbala do velikog biznisa.
Pa svakako tvoja misija me natjerala da malo razmislim o svojim maštarijama, nisam bio siguran šta bih rekao stvarno, ali moje maštarije jednostavno su vezane za to da, naravno, prvenstveno želim da završim fakultet i samim time posle toga da uradim nešto korisno, dobro za zajednicu. Odnosno, najveća želja mi je da ostavim dobar trag u državi. Eto tako, ako bi mogao da kažem.
Ja vam želim sreću, pogotovo na vašem putu, i da dođete kao veliki politikolozi u ovu emisiju, da pričamo o nekim malo ozbiljnijim temama. A vi ste iz manjih mjesta. Mene zanima kako je izgledao vaš prvi dan u Banja Luci. Šta vas je najviše šokiralo, a šta vas je oduševilo?
Pa ja sam iz Pelagićeva i to je manje mjesto. Došao sam u veliki grad i sve mi je novo bilo, nepoznato. Dolazim na fakultet, ne znam nikog, sve mi je bilo čudno na neki način, ali s vremenom sam se uklopio i snašao sam se, reći tako.
A šta te najviše šokiralo u Banja Luci?
Pa šokiralo me to što su me na neki način brzo svi prihvatili, nisam to očekivao, iskreno. I to me je nekako i šokiralo i pozitivno iznenadlo.
Ja mislim da je Banja Luka odličan grad za studente koji dolaze sa strane, jer baš to razumijevanje, prihvatanje je na sve strane i lako je, ja mislim, naći društvo, pogotovo što su ljudi drugačiji, a opet prihvataju i neko ko nije njihovog senzibiliteta.
Ja, slažem se. Prvenstveno ja kada sam prvi put došao u Banja Luku, ja sam došao sam, nisam imao ni drugova ovdje, ni poznanika, ali prvenstveno izlazak iz komfort zone je meni bio kao najteži da se naviknem, došao sam u nepoznatu, živim sam, daleko sam od fakulteta, od svojih, pogotovo jer sam, zato je to bio, na primjer, šok za mene, jer sam imao veoma loše uslove u prvom stanu gdje sam živio i onda sam ja nekako to loše poprimio i onda sam bio i negativan i svašta nešto, pa mi nisu bili najbolji prvi utisci vezani za dolazak ovdje, ali svakako vremenom me oduševilo razna dešavanja u gradu, na što nisam navikao s obzirom da ja dolazim iz Ugljevika i tu. To je mala opština, ali da, ima dešavanja, ali ne kao u Banja Luci svakako, tako da uvijek mi je bila želja da ovdje dođem.
Baš mi je drago da ste ovdje došli i da smo se i upoznali na našem fakultetu. A šta vam je najviše nedostajalo iz rodnog mjesta kada ste tek došli na studije?
Pa iskreno, ja volim svoje rodno mjesto i najviše mi nekako nedostaje porodica i prijatelji. Jer s njima sam stalno okružen, stalno smo po kafama, u izlascima. Kada sam došao ovdje, nekako mi je bilo nezgodno da idem na kafu s nekim nepoznatim ljudima, u izlazak s nepoznatim ljudima, ali s vremenom sam se prilagodio i snašao.
Pa svakako da, slažem se sa kolegom. Porodica i prijatelj svakako, o njima non stop razmišljam, čak i dan danas, iako sam se već navikao i ovo i ono, ali jednostavno uvijek je ta prisutna nostalgija i jednostavno kad god imam vremena, opet sigurno odlazim kući, ono, ako imam slobodnih 5 dana, 5 dana ću otići kući, nego ostati ovdje.
Da, i vaše mjesta su stvarno divna i ovo što sam ja imala priliku da vidim stvarno odišu nekim velikom ljepotom i skroz je razumljivo da imate nostalgiju i mislim da nas ta nostalgija nekako i gradi i da nije samo možda nekada negativna, može biti i pozitivna da se sjetimo svojih najbližih koji su tamo i lijepo je uvijek kada možete otići. A koje su vam bile najveće prepreke u prilagođavanju?
Pa iskreno ja po pitanju prilagođavanja sa kolegama sa fakulteta nemam taj problem da se s nekim upoznam, da uđem sa nekim u komunikaciju, otvoren sam, društven sam i nisam imao neki problem sa prilagođavanjem, ako mogu tako da kažem.
Ja bih samo dodala da sam Milorada upoznala, to jest da se nismo ni upoznali, a Ogi i Milorad su bili prvi dan mog fakulteta na istom predavanju, imali smo isto predavanje i ja sam zapazila, gledala sam ljude koji su tu, malo analizirala njihov hod ličnosti, što mogu da pročitam na prvu iz neverbalne komunikacije, i prijateljica Iva koja je česta u Maštarijama i na Instagram profilu, a i u studiju. Mi smo izašle u jedan izlazak i ugledale smo Milorada i još jednog momka sa fakulteta i odmah smo prišle, zaskočile i rekli li idete na naš fakultet. Da li vam je to bilo neobično?
Pa iskreno, bilo mi je neobično.
Neprijatno, slobodno reći.
Neprijatno reći, ajde reći da je bilo neprijatno.
Mi baš volimo biti nekad ali, neprijatne.
Iskreno, drago mi je što ste to uradili jer onako vidio sam da ste nas prihvatili, iako smo sa strane, vi ste iz Banja Luke, nekako ste prihvatili i odmah smo samo ušli u komunikaciju, naravno posle je bilo neki šotova za šankom, ali nećemo o tome.
Da, pa mislim, meni je to stvarno banalno da se uopšte ljudi razlikuju po mjestima odakle su i dosta na fakultetu je ljudi sa strane i meni je to najnormalnija stvar. Banja Luka je jedan od glavnih centara što se tiče univerziteta i mislim da je super što su svi sa neke druge strane, da mi vama pokažemo Banja Luku, ti ćeš pričati u meni o Pelagićevu, Ogi će pričati u Gljeviku, dijelimo neka iskustva i ja poželim da odem i u vaše mjesta. Ogi, koji su tebi bile najveće prepreke?
Pa, izvini, ako mogu da iskoristim priliku, pozivam te u Pelagićevu da dođeš.
Rado ću se odazvati ovom pozivu. Moj tata je par puta nastupao u Pelagićevu i kaže da je publika super. Pošto on govori satiričnu poeziju, aforizme, to je onako malo šaljivo, kaže da je njima tu uvijek doživljaj, da super primaju takav način pisanja.
Da.
Kako bih ja odgovorio na ovo, najbolje da prvo bih pohvalio kolegu, jer da, kada sam ga upoznao, on jeste bio najotvoreniji momak, zato sam ga i upoznao među prvima i zato smo tako dobro se i povezali do dan danas.
Ljubav na prvi pogled.
Da, jednostavno, može se tako reći. Ali, na primjer, ja sam skoro suprotno od kolege, ja sam, na primjer, bio veoma zatvoren prema ljudima, nisam ostvarivao nikakav prvi kontakt, nisam išao na kafe, nisam išao na žurke. Razlog zapravo ne znam, vjerovatno je bilo što nisam navikao na druženje nekako van moje ekipe. Ali samim time shvatio sam da to ograđivanje od ljudi meni ne čini ništa dobro na fakultetu pogotovo, jer ja jesam došao tu zbog poznanstava i novih prijateljstava, ali kolega me jednom situacijom, ja sam negdje šetao sam, pio kafu sam vjerovatno, i kolega me nazvao, ja on se nismo ni poznavali, Milorad, i on je meni rekao kao gdje si, šta radiš, gdje, što je meni bilo čudno, nisam znao što želi od mene. Gdje on meni je zvao, ajde u KSB, sam dođi da se provedemo.
Za starije slušalce, KSB klub studenata.
Da, klub studenata Banja Luka. Što je meni bilo opet čudno, ali kad sam došao i vidio kakav je momak, da uopšte nema osjećaj kao da se ne poznajemo, počeo sam jednostavno pratiti njegovo ponašanje i prilagodio sam se brzo.
Da ne bude da samo izlazim, ponekad i učim, moram i to da naglasim.
U klubu studenata.
U klubu studenata učim.
Da, pratimo se i tu. Ja.
Da, mislim da je to neki način odrastanja, kada se otvorimo prema drugima, i skroz je normalno da su ljudi drugačiji, da su poneki zatvoreni, ali i taj studentski život nas nauči da i prihvatamo drugačije odnose i da se otvaramo prema ljudima koji možda na prvu nisu slični nama. Da li je studentima teško raspodijeliti troškove? Na što najviše trošite?
Pa iskreno, najviše trošim u izlaske. A to jest tako.
Na te šotove, na šanku.
Da, i pored tih izlazaka trošim na hranu. Pošto mi živimo u stanu, pravimo sebi jelo. Prije smo išli u menzi, ali nekako smo se zadovoljili te menzi. I poželili smo da mi sami eksperimentišemo u svojoj kuhinji, te mogu slobodno reći da sada u ovom trenutku najviše novca trošim na hranu.
Da li samostalni život nauči čovjeka da kuha, da se raspodijeli troškove na pravi način?
Pa da. Jer ja sam iz Pelagićeva, majka uvijek meni pripremila hranu, sada kako sam došao u Banja Luku, sve sam radim, pripremam i nekako mi je to novo. Te nisam neki kuvar, ali trudim se na neki način i vidim da napredujem vremenom.
Svaka čast.
Da, svakako, složio bi se za izlaske, pošto zajedno izlazimo, jel te?
A gdje se najbolje izlazi za jednog studenta u Banja Luci?
Svakako bih rekao klub studenta Banja Luka, ima najbolje teme, ima najbolje cijene samim time i sve su studenti otprilike, tako da žurka je nezaboravna u svakom slučaju. A šta bih rekao za troškove, pa to je da definitivno na hranu. Da, zato što uvijek gledamo da prođemo što minimalnije što se tiče cijene, a da jedemo što raznovrsnije, jer svakako brza hrana, non stop paste i tako nešto, jednostavno osjećamo da nam ne prija i nisam nikad naviko to prije da jedem.
Pa uvijek, domaća je hrana, domaća.
Da, domaća je domaća, zato uvijek roditelji naravno pošalju ovaj, i meso.
Jer imate zalihe za mjesec dana.
Imamo, da, što, imamo i slanine i svega. Ja, na primjer, dok nisam došao u Banja Luku, nisam toliko stvarno volio slaninu, ali sad mi je slanina zlata.
Slanina je glavno jelo.
Glavno jelo, ide u sve.
A imate li neki trik koji vam pomaže da preživite mjesec što se tiče troškova?
Pa, iskreno, najmanje trošim kada je ispitni rok. Tada smo samo u stanu, eventualno odimo popijemo kafu i mislim da u tom periodu najmanje trošim.
Da, svakako, izlazci, naravno kad je rok, ne dolaze u obzir. Koliko god mi se pravili da možemo to da postignemo, teško je. Svakako korištenje jeftinih proizvoda za hranu, naravno, usaglašavanje sa i trećim cimerom, ovom prilikom želim da pozdravim Miloša Jerkovića, isto iz Belagićeva.
Pozdrav za Miloša.
I također da mu poručim ako sluša da nas ručak sačeka i da opere suđe, tako da njegov je red. Samo bih dodao da koristimo menzu i žurke su obavezne naravno, ali striktno studentsko zagrijavanje, tako da to je rakija prije kluba da bi se manje potrošila.
Da, ta rakija koja je isto u nekim dozama normalnima, da rećemo, je stvarno prihvatljiva da kasnije izlazak bude bolji, da manje potrošimo, a i da se dobro zagrijemo, kako bi mi rekli.
Pa, istino da vam kažem, rakija je dobra i prije ispita. Nekako se opustimo, vjerujem.
Joj, meni je to veliki rizik. Ja nekada i na ispitu previše se oslonim na svoju priču i često prosipam još šupljeg u prazno, pa neku stvar koju znam, kažem, na 6 različitih načina, uz rakiju mislim da bi došlo do 12. Tako da, nije za sve, definitivno.
Da, slažem se.
Ma jedna samo da se opustite i to je to.
Da, jedna je u redu. Da. I jedna poslije ispita da proslavim.
Da, naravno, to se podrazumijeva.
A šta vam je bio najveći izazov do sada u studentskom životu?
Hoći ti, kolega.
Možeš ti, ajde, ne bude ja uvijek samo prvi.
Pa naravno, samim time, kvalitetna raspodjela vremena. Ja kad sam došao, ja sam prvo mislio da iću na predavanja, iću sa svojim kolegom na žurke, a fakultet ću stići kad tad, jer kao fakultet nije toliko težak. Tamo, to je bila, po meni, greška. I samim time taj proces da ja što bolje raspodijelim vrijeme, da stignem i izvinjavam se, obaveze za fakultet i te socijalne obaveze, jednostavno bio je dug period da se dođe do neke zlatne sredine, da se izrazim. Tako da svakako bilo je poteškoća.
Pa moj najveći izazov jeste to što sam, moj odlazak od roditelja i od kuće gdje sam morao, znači sam, da živim, da spremam, da perim, da peglam, kuham i slično. Sve mi je to novo bilo i trebalo mi je dobri pola godine kako bi se prilagodio tim svakodnevnim obavezama.
A kako se muškarci nose sa tim pod navodnike ženskim poslovima? Dosta su stereotipi da žene kuvaju, da žene čiste, peglaju. Kako se vi nosite? Znate li upaliti veš mašinu? Mene to zanima jer sam čula da dosta muškaraca ne znaju da podese program na kojim se pere bijeli veš, šareni veš, onaj 30 stepeni najbrže. To me baš me to zanima.
Pa zahvalio bi se studentskom životu što mi je, znači, pružio tu priliku da naučim sve te, kako ti kažeš, ženske poslove. Jer nije to je neki stereotip, ali mislim da svaki muškarac treba da opere sebi, popila, počisti, jer ono, pogotovo kada ste student, shvatite nekako drugi to da uradi, da to morate sami.
Niko neće za vas. Da, kada si sam na sebe osuđen ili vi na trećeg cimera koji sada pravi ručak.
Da, najvjerovatnije.
Kako se ti, Ogi, nosiš sa svim poslovima?
Pa svakako, da, definitivno. Kad sam došao u Banja Luku, nisam znao da upali mašinu, tako da je svaki put kad bi trebala se upali, majka je bila na pozivu, iznova, iako ja nisam mogao uopšte da zapamtim uopšte kako se nešto pali, kako nešto ne treba da se radi ono, tako da, da, svakako, da nisam upisao fakultet, vjerovatno bih dao neki drugi odgovor, ali da, svaki muškarac treba da zna da očisti, da opere sebi, da skuva, jer kao što rekao kolega, nema ko drugi.
Vi ste divan primjer za to i baš mi je drago što ste podijelili ovo iskustvo sa nama, jer imaju možda sada i srednjoškolci koji slušaju ovu emisiju i neki mladi momci koji razmišljaju kako će otići u neki drugi grad, nebitno da li veći ili manji, ali ti poslovi su neizbježni. Tako da ako im je za utjehu, imaju i imaju primjer dobar u vama, mi ćemo sada poslušati pjesmu Utjeha od Natalie Dizdar i Nipple People-a.
Thank you.
U 11:28 se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Trenutna temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, jako hladno, a vi se ugrijete u studentski život bez filtera i naše goste. I za ovu kratku pauzu, mislim nije ni pauza za vas, već je muzička pjesma, mi smo se malo razdrmali i zapjevali, ali također smo dobili i poruke iz Pelagićeva i Ugljevika, slušaoca koji nas prate, tako da veliki pozdrav za mjesta Ogija i Milorada i mještane koji su sa nama. Pričali ste o izlascima i hvalili ste KSB, ali tamo su žurke utorkom i četvrtkom. Pa kako vi sad balansirate izlaske radnim danima i učenje?
Pa balansiramo tako što prije smo nekako više forsirali te izlaske, ali smo se zadovoljili i sada više smo se posvetili učenju, jer došli smo u ovaj grad prvenstveno da učimo, a ne da izlazimo.
Da, slažem se. Prvenstveno ti izlasci, to je nekako bilo, po mom mišljenju, previše, jer smo gledali da ne propustimo svaku žurku.
Da, ali nekako je bilo i prirodno, jer smo došli u novi grad i sve nas je vuklo napolje da izađemo, da vidimo grad, da upoznamo, da vidimo kakav je taj noćni život u Banja Luci.
Da, svakako nove mogućnosti, nova prijateljstva, novi ljudi i kako ne izađeš. Ali smo kasnije shvatili da jednostavno kada se završe sve obaveze vezane za fakultet, tada se izlazi i samim time i proslavlja, i tako je najproduktivniji način uopšte da to dvoje spojimo.
Da, slažem se.
To je odličan balans i sasvim prirodno da ste htjeli da vidite svaki ćošak grada, gdje je dobar izlazak, gdje je dobro piće, društvo, ali mislim da u svakom momentu dođe do, u nekom momentu mora da dođe do zasićenja i da je to potpuno prirodno i bitno je da se raspodijele ti prioriteti na pravu stranu. Vi ste odabrali fakultet i baš mi je drago zbog toga i vi niste momci koji samo izlaze. Juče ste bili sa fakultetom, volontirali u Mozaiku prijateljstva, tako da ste i humani dobri ljudi, to je, mislim, najbitnije.
Hvala ti puno.
Hvala ti, pa eto, mi smo u studentskoj organizaciji i stvarno trudimo se da budemo aktivni, da odradimo neka dešavanja i za sada nam ide dobro. Nadam se da ćemo ovako i nastaviti, pa ćemo da vidimo.
Da, slažem se, jednostavno nekako taj sam skok od izlazaka do običnog studenta, kako ja se izrazim, do toga da smo u organizaciji, da smo angažovani, da non stop su neke radionice, programi, samim time dajemo podršku i mladim ljudima koji su tek upisali fakultet brucošima. I nekako na kraju dana se osjećaš dobro jer praviš neku razliku, a to prije nisi ni znao da je uopšte opcija.
Ali kako izgleda jedna sedmica na vašem fakultetu?
Pa iskreno, naš fakultet i ne oduzima toliko mnogo vremena. Imamo svaki dan predavanja po 3-4 sata. Posle toga smo slobodni da raspoložemo svoje vrijeme kako želimo. Ja lično često idem na trčanje i rekreativno odem u igram fudbala, dok moj kolega je malo drugačiji od mene.
Da, svakako teretana, naravno da bi bio i fizički kao i ostalo, ali i svakako filmovi, ja sam filmofil i volim da neki dobar maraton filmski uradim, nego da, što bi rekao kolega, da odem da trčim. Ali da, svakako, fakultet mi je toliko dao mogućnosti da nikad sebe ne moram sebi da kažem da nemam vremena za nešto, tako da.
Ta sloboda sa kojim se susretnemo kada postanemo studenti je stvarno neprocjenjiva i meni je toga falilo u godinama prije nego što sam postala student, ali je jako bitno da se ne izgubimo u toj slobodi i da vrijeme kvalitetno raspodijelimo kao što ste vi sada spomenuli. A ja tebe, Ogi, želim da pozovem u još jednu emisiju u kojoj ćemo pričati o filmovima. To mi je na listi Maštarija o čemu nismo pričali u Maštarijama.
Odlično.
Tako da pozvaću te da diskutujemo o dobrim filmovima.
Važi dogovoreno.
A da li ste tip dnevnog ili noćnog učenja?
Pa iskreno, ja sam više kao dnevno učenje, jer nekako sam produktivniji, jer kada padne mrak, fokus mi padne, spava mi se, više volim navečer da odim na piće nego da učim, iskreno. A preko dana veći mi je fokus i posvetim se samo učenju i knjigi. To je to.
Ja sam, na primjer, skroz suprotno od mog kolege Cimera. Zato što ja jednostavno po danu non stop nailazim na distrakcije, zovu me na kafu, zovu me vamo, zovu me tamo. Jednostavno, pošto nas je trojica u, jel te, manjem stanu, ne mogu jednostavno da nađem vrijeme za sebe da mogu da učim kvalitetno i onda sam se ja odlučio za noćno učenje. 100 puta je kolega ustao po noći u WC, a ja uveliko učim. Naravno, to nije zdravo i stvarno ne bih savjetovao nikoga, ali jednostavno tako je meni najlakše i tako mi prija, jednostavno volim svoj mir. To je to.
Ja sam isto tip dnevnog učenja, ali većinom su ljudi noćni tipovi. Ja vam se divim iskreno jer ja sam u stanju da ustanem u 5 ujutru i tada otvorim knjigu i krenem da učim i koncentracija mi traje negdje dok ne padne mrak, što je jako teško po zimi kada je već u 4 mračno, ali ja po noći mogu sve da radim, mogu da trčim, da odradim trening, da izađem, ali da učim, da me drži koncentracija, nema šanse. I tako da divim ti se, Ogi, a isto više sam tip kao i Milorad. Da li spremate ispite u zadnji čas?
Pa, iskreno ne spremamo. Uvijek se lijepo organizujemo da se stignemo na vrijeme. Jer nije moguće spremiti ispit za 7 dana, 10. Bukvalno morate da odvojite kvalitetno vrijeme kako bi se spremili i izašli na ispit i položili ga.
Također želim da apelujem na sve koji slušaju i žele da pokušaju tu taktiku. Samo nemoj. Zato što ta taktika može samo da te zbuni, odnosno da ti sve što naučiš noć prije će da ti se pomiješa, tako da ti nećeš ni dobro odgovoriti, ni ćeš zadovoljiti sebe, tako da nikako to ne radi.
Ja sam, slažem se sa vama, ali nekada vrijeme mi ne daje toliko prostora, to jest ostale obaveze da raspodijelim svoje vrijeme i mislim da studenti većinom uče u zadnji čas i ako to nije dobro i to znanje brzo ispari. Možda i za ispit nam i traje, ali odmah poslije ispita to nekako ode iza nas, posvetimo se nekim drugim predmetima, nekim drugim problemima i to znanje nekako bude kratkoročno. A zašto baš politikologija? Da li je istina da vi baš volite da pametujete, da pričate, da debatujete?
Pa iskreno, ja sam izabrao politikologiju jer pratim dešavanje u našoj državi te pratim dešavanje u svijetu. To me zanima i samo sam htio da proširim svoje znanje.
Želim samo da sam dovežem ovo što si rekla, da li stvarno volimo toliko da pametujemo i pričamo. Svaki politikolog pravi će znati da apsolutno to volimo da radimo, pogotovo ako smo u pravu i ako imamo neke činjenice, uvijek ćemo reći šta mislimo i šta nam je na pameti, nećemo nikada izbjeći neku dobru raspravu, kako da se izrazim. A prvenstveno ja sam upisao politikologiju jer kao u srednjoj školi ja sam išao u tehničku, nije mi se sviđao ni jedan predmet osim istorije i demokratije. I nekako uvijek sam na svoju ruku sam učio istoriju, sam sam se, kako da kažem, interesovao za političke sisteme ostalih država, zašto je uzrokovalo, zašto je došlo do nekih sukoba i jednostavno rekao sam da ovim bi se bavio stvarno čitav život.
Sviđa mi se to kod vas jer nije česta prilika da su ljudi toliko zainteresovani za politikologiju uopšte da gledaju tako na stvari koje ste vi spomenuli i mislim da su nekada samo predrasude da vi ćete biti političari, mislim možda imate ambicije za to, ali nije politikologija samo da sutra budeš političar, kamo sreće da su svi političari završili naš faks, možda bi drugačije gledali na stvari, a da li imate možda ambiciju da vladate državom?
Pa iskreno, to je baš preveliki zalogaj, ne znam šta nam život sprema, tako da iskreno vidjet ćemo, život je pred nama, tako da ne znam stvarno.
Nekako više bih htio da pomognem svojoj državi na neki određeni, sa neke male funkcije ili ne mora biti ni manja.
Možda i sjeni.
I sjeni, da, ali što se tiče vladanjem, teško.
Imali smo ovaj gosta u Maštarijama koji studira političke nauke u Moskvi i on je bio, odmah je zapucao na pravo mjesto i rekao ja želim da budem predsjednik države. I baš mi je drago kada neko ima toliko velike maštarije, pa me interesovalo u kom ste vi pogledu gledate na politikologiju, uopšteno na situaciju, ali ja vam želim sreću šta god da bude, samo da budete srećni i da budete zadovoljni na kojoj ste poziciji. A koliko vas je studentski život promijenio do sada?
Pa iskreno, mnogo sam se uozbiljio, svoje obaveze shvatam nekako odgovornije, te mislim da ovaj studentski život je od mene napravio ozbiljnijeg momka, tako se izrastao.
Od fudbalera do ozbiljnog momka.
Da, od fudbalera do ozbiljnog momka.
Da, svakako, ja sam bio malo, kao što kolega zna, malo teži čovjek, da se tako izrazim.
Karakter.
Karakterom, da. Nisam baš jednostavno bio tolerantan prema svima, baš sam birao društvo, nisam htio da se ni pojavljujem na raznim mjestima, ali nekako moraš da shvatiš da sve to pomaže tebi, da se opustiš, da spustiš te barijere, tako da kad god sam razmišljao prije kakav sam bio i kakav sam sada, definitivno to ne bi bilo moguće bez studentskog života i bez mog uvaženog cimera.
Pa ja kao njegov kolega i kao cimer mogu 100% da kažem da je svoj njem baš promijenio od prvog dana kad smo se upoznali pa do danas. Bukvalno je druga osoba.
Hvala. To je za veliku pohvalu. Pogotovo što ove godine, koliko god stariji ljudi misle da je to malo, da je 21, 22, da su te neke godine kada učimo i rastemo, to je definitivno, ali je teško promijeniti neke stvari koje smo usvojili i pogotovo, evo, Og je ovan u horoskopu kao ja, tvrdoglav, zadrt i znam koliko je po sebi teško promijeniti neke stvari koje smo usvojili, pogotovo kad je ta tvrdoglavost u pitanju, tako da svaka promjena je za pohvalu i želim vam da se mijenjate, da učite i da nekako korigujete svoje greške, jer sve je to odrastanje, a mi još rastemo.
Hvala ti.
A da možete vratiti vrijeme, da li biste upisali isti fakultet na ovom mjestu?
Pa iskreno, upisao bi isti fakultet, naravno, upisao bi opet u Banja Luci, sviđa mi se ovaj grad, pružio mi mnogo prilika i zahvalan sam mu na tome. Naravno, i naš fakultet je lijep, jedan od ljepših u Banja Luci i naravno da ponovo pisao ovdje fakultet.
Sve pohvale za fakultet političkih nauka.
Da, sve pohvale. Da, slažem se sa kolegom, stvarno nemam ništa više da dodam, osim da jednostavno imam prijatelje iz raznih gradova koji studiraju na raznim fakultetima, koji nisu uopšte ni u ovoj državi. I nekako kad god... možda i glupo reći, upoređujemo naše fakultete, jednostavno svaki put ja shvatim da je moj fakultet jednostavno bolji i da imao sam dostupno više mogućnosti ovdje u Banja Luci nego što bih imao tamo. Tako da.
Da, definitivno. Meni, na primjer, naš fakultet nije bio prva opcija i pokušala sam da mu priđem bez predrasuda, jer to je u tom momentu bilo nešto što sam upisala, što ne želim. A htjela sam nešto sasvim drugo i onda sam mu dala priliku i baš mi je drago što me skroz okrenuo na drugu stranu, što sam zavoljela i ovaj posao i što sam se snašla nekako, mislim, moj smjer je drugačiji od vašeg, novinarstvo, ali opet je nekako povezano i baš mi je drago i što sam završila na našem fakultetu i što je toliko dobri profesora koji su mi pomogli da se snađem ovdje i naučili me puno stvari. Na kraju sve je do nas, ali ima toliko ljudi koji pomažu na fakultetu iz dana u dan, tako da ako nas slušaju, pozdravljamo ih ovom prilikom. A da li vidite sebe u Banja Luci, kući ili na nekom trećem mjestu nakon studija?
Pa iskreno, trenutno se vidim najviše kući. Sve zavisi kakav posao dobijem u Banja Luci, ali mislim da volio bi da se vratim kući, volio bi da, znači, rekao sam da imam neki privatni biznis, a mislim da mi je tu najlakše da ostvarim u svom nekako rodnom mjestu. I za sada moj pogled jeste da se vratim nazad u Pelagić, od tamo živim, pa ne znam, vidjet ćemo. Mislim, život je predavno.
Baš kolega i ja smo pričali o tome, gdje bi željeli da živimo i da radimo, gdje on naravno rekao da bi najviše volio kući, da mu je tu najprijatnije, da i tako i dalje, ali nekako ja sam onda shvatio da meni nije presudno i da gdje me posao odvede, struka, koju opet moram da pomenem, neizmjerno volim, tu ću da budem i ja, tako da uopšte ne moram da budem ni u ovoj državi, ni čak na ovom kontinentu, samo ako sam u svojoj struci.
Divno je sve čuti i poglede koje imate stvarno su drugačiji, a opet su ispravni i mislim da je jako dobro kada učimo negdje pa se vratimo u svoje mjesto i to znanje iskoristimo u mjesto dakle potičemo. Ja sam uvijek za to, a također sam i da putujemo i da odemo na neka druga mjesta gdje god prilike imamo da ih grabimo, da ih zagrlimo, tako da ja vam želim sreću gdje god da završite. Nadam se da ćemo ostati uvijek u kontaktu i da ćemo popiti kafu, pa makar to bilo na drugom kraju svijeta ili u Pelagićevu.
Naravno.
A i za kraj, što vam je najljepše kod studentskog života? U čemu najviše uživate?
Pa, najviše uživam u tome što sam stekao veliki krug prijateljstva i mogu slobodno da kažem da u svakom gradu u Republici Srpskoj imam makar po jednog prijatelja i mislim da je to najveći plus ovog studentskog života.
Bogatstvo.
Da, bogatstvo, poznanstvo.
ja bih rekao što mi je najljepše kod studentskog života je sigurno to što me baš taj studentski život natjerao da guram svoje granice izdržljivosti i nekako uvijek ću biti zahvalan, jer sigurno da nisam upisao fakultet ne bi bio uopšte ova osoba danas na koju jesam ponosan i koja mi se sviđa. Tako da samim time da i prijateljstva i poznanici koje, hvala Bogu, da kažem da sam stekao u velikim brojkama, i kad tad, kad god sam ja u nevolji ili ta neka osoba u nevolji, uvijek ćemo imati nekoga da pozovemo iz nekog grada.
Da.
To je divno i vi ste super primjer dobrih momaka i kako ste se dobro snašli u većem gradu i kako ovaj studentski život stvarno može biti zabavan, a opet i da učimo i da budemo vrijedni i dobri. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu uz Anastasiju Now or Never i vraćamo se na Instagram profil Maštarije Maštamije.
It's now or never, the sky is shining bright. Time isn't ticking anymore. I'm wide awake, there ain't no lock, I am a key. And life is knocking at my door. It's now or never, I know there is no doubt. All my fears fading away. I am surrounded by the wind beneath my wings. So maybe you will cross my way.
U 11 časova i 47 minuta se približavamo kraju naše današnje emisije i današnjih druženja. Sa nama su dva cimera koji su jako dobri prijatelji, ali opet i različiti. Čuli smo njihove odgovore, a sada će ostati sa nama i kada se prebacujemo na Instagram profil maštarije.rtrs. Oni prate naš Instagram profil, ukoliko vi niste zapratili, zapratite. Također smo i na TikTok profilu pod istim imenom. A ovih dana smo postavili anketu, studentski život je, sa 4 ponuđena odgovora, vječita borba sa rokovima, kafa, biblioteka i snalaženje, balansiranje između učenja i izlazaka i preživljavanje na budžetu. Oko 72 si učestvovalo u ovoj anketi, puno je studenata bilo izgleda, 52% je bilo za balansiranje između učenja i izlazaka, o tome smo i pričali, izgleda da je to najveći problem, 31% kafa, biblioteka i snalaženje, 12% vječita borba sa rokovima i 6% preživljavanje na budžetu. Mislim da nas većinom slušaju slušaoci iz Banja Luke, to jest pratioci na Instagramu su većinom iz Banja Luke, tako da oni možda i ne osjete to preživljavanje na budžetu, ali svakako da osjete ovaj balans između učenja i izlazaka. Šta vi mislite o ovome?
Pa, 100 puta, to nisam, na primjer, ja obraćao pažnju na to toliko, ali jednostavno onaj stereotip koji postoji da studenti generalno nemaju para, to je istina. 100 puta smo kolega i ja računamo, imamo u džepu po 5-6 maraka i sada odvaja se 2-3 marke za obrok koji će nam sutra biti, a ostatak ide da ako može uopšte da nam pomogne šta u izlasku i tako neke stvari. Tako da bilo je veoma, veoma teško, ali nekako sam tim kako je teže i nabučimo se oko toga, meni je uvijek 100 puta bolji izlazak bio nego kad izađem sa onom rukom para i to.
Uvijek se nađe nekako. Da. Mislim, u najavi za ovu emisiju moje koleginice i ja smo snimile dobru najavu gdje izlazimo sa malom svotom novca i sutradan se hvatamo za glavu jer nemamo šta da jedemo, ali uvijek je tu kifla i pašteta i mislim da ih tako se nekako dan popravi.
Da, da.
I najslađe je tako.
Vrijedi izaći i sa malim budžetom.
Pa da. Mislim, ne morate uvijek da potrošite mnogo para kako bi se proveli. Dovoljno je popiti, ne znam, piće, dva i to je to. Mislim, valja tako i treba da bude svaki izlazak, ne da se napijete pretjerano pa da ne znate ništa radite. Najljepše je popiti do 2-3 pića i tako uživati u izlasku, a ne u alkoholisanju.
Da, mislim da je taj balans i ključan. A koji je najveći izazov za studente je bilo pitanje. Darko kaže ispiti u januarsko-februarskom roku, da to nam se približava i taj rok je nekako prvi pa nam bude i najgori, pogotovo što je i zima, pa smo svi malo i uspavani, nismo učili za ispite jedan duži period, pa nam je i to malo šok. Kako se vi snalazite sa januarsko-februarskim rokom?
Pa iskreno, meni ovaj rok najbolji jer najviše sam do sada položio ispita u januaru i februaru, između 3-4 ispita polažem i nekako kako je napolju hladno, kiša, snijeg, nije bitno, zatvoren si u stanu i jedino što možeš da radiš je se da učiš. Čim dođe aprilski rok, junsko-julski, lijepo vrijeme, izlasci, temperatura i lijepo vrijeme, te izlazi iz stana, ideš piti kafu, da se družiš. Tako da najbolje je po meni da što više ispita dadnete u januaru i februaru.
Da, slažem se.
Da, slažem se ja sa kolegom, pošto prvenstveno jednim dijelom i učimo zajedno. I nekako, ja sam tu uvijek smatrao za januarsko-februarski rok da sve ovo dok dođe do roka, nekako napunimo baterije. I onda imamo, kako da kažem, i snage i volje za učenje. Zato damo tad najviše ispita, a kako prolaze, meni nekako ovi zadnji rokovi su mi najteži.
Da.
Pogotovo kad se ganja taj budžet, taj uslov.
Čuveni uslov, da.
Uslov, imali smo i temu kako do uslova, tako da tada smo pričali o tim slatkim mukama. Nekada nisu i slatke, čak su i gorke. Andreja kaže da shvati što je uopšte upisao fakultet, da je to jedan od najvećih izazova. Jelena kaže očistiti godinu i organizovati učenje sa socijalnim životom, o tome smo i pričali. Marija kaže balansiranje svega i određivanje prioriteta, također smo spomenuli. Maja kaže dobra organizacija da se stigne naučiti, a da kafa ne trpi. Samo da nam kafa jutarnja ne trpi, jer šta smo bez kafe u toku dana?
Slažem se.
Ana kaže prilagođavanje novom okruženju. Dragan kaže suprotstavljanje istima. Također imamo još jedan odgovor, da završe fakultet. Mislim da je to nekako i najveći problem. I najviše težimo da završimo fakultet jednog dana. Pavle kaže ostati student. Mislim da cijeli život trebamo da imamo ovaj studentski duh u sebi.
Da, definitivno.
Imamo još jednu Anu koja kaže stresnije školovanje i osamostaljenje i snalaženje ako se preseliš zbog studiranja. Da, to nam je bila i tema kroz današnju emisiju. I Vuk kaže samo studiranje. Jeste, sve je nekako izazov, ali sa izazovima se moramo spretno boriti i prihvatiti onakvi kakvi jesu. Mi kada riješimo sve to, postanemo jači i bolji ljudi. Vi ste pravi primjer za to, tako da drago mi što ste danas gostovali u emisiji Maštarijemo šta mi je. Hvala vam još jednom.
Hvala ti puno, Selena, na pozivu.
Da, hvala na pozivu. Ako Bog da, dođemo opet.
Dođite, već smo za neke teme se i dogovorili, a i rekla sam kada budete politikolozi pravi, pričat ćemo o nekim ozbiljnim temama. A vi slušalci, ostanite sa nama i budite svake subote od 11 časova do 12, to je emisija Ima šta re, ima šta mi je. Ovo danas je bila 45. emisija, što znači da smo imali oko 90 gostiju, što nije mala brojka. Budite sa nama, zapratite nas na Instagram profilu i TikTok profilu maštarije.rtrs, jer tu stavimo par dana šta nam se sprema svake subote. Hvala vam.
Let moje misli